Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat deja, atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, vă invit să vă alăturați dezbaterii pe care am pus-o la cale în această seară despre raportul poeziei cu filozofia și despre eventualul caracter poetic al gândirii filozofice. Prilejul acestei discuții este faptul că, nu cu foarte mult timp în urmă, pe data de 7 iunie, s-au împlinit 175 de ani de la moartea lui Friedrich Hölderlin, unul dintre cei mai mari poeți ai Germaniei, cel mai german dintre germani, așa cum este el numit de editorul operelor sale, și probabil poetul care a trezit de-a lungul timpului cel mai mare interes printre filozofi. Începând cu contemporanii săi, Schelling și Hegel, cu care a fost prieten și coleg de cameră, și terminând cu contemporanii noștri de această dată, Theodor Adorno, Jacques Derrida, Michel Foucault și Martin Heidegger, Hölderlin a fost vizat întotdeauna de către filozofi pentru gândul său poetic. În ediția de astăzi ne vom concentra în special asupra relației dintre Hölderlin și Martin Heidegger, deoarece îl am alături de mine în studio pe Bogdan Mincă, conferențial al Facultății de Filozofie a Universității din București, un bun cunoscător al gândirii heideggeriene și titular al cursurilor de origini ale filozofiei europene, fenomenologie franceză și hermeneutică din cadrul facultății tocmai menționate. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, domnule Moraru, mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Aș dori să începem, înainte de toate, să vedem cine a fost Hölderlin, de fapt.
Friedrich Hölderlin, 1770-1843, ați spus dumneavoastră, pe 7 iunie s-au împlinit 175 de la moartea sa. Hölderlin, foarte multe putem spune de el. Eu zic să trecem puțin în revistă o biografie a vieții sale ca să ne fie mai clar. S-a născut, deci, în 1770 în în Württemberg, deci era de limbă germană șvabă, la Laufen, nu la departe de Stuttgart, și tatăl său provenea dintr-o familie cu inclinații religioase. La rândul său, mama sa a dorit ca el să aibă o carieră de preot, drept pentru care a început foarte devreme cu studiul limbii latine, dar pe parcurs s-a răzgândit și asta l-a împiedicat însă să se înscrie la 18 ani la Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen, unde a avut de a face, a fost coleg de cameră cu Hegel și cu Schelling. Hegel avea aceeași vârstă cu el.
Nu vine să cred. Practic, destinele culturii europene s-au decis...
Da, este incredibil. E un moment destinal absolut. Vă dați seama, acești trei băieți la 18 ani în aceeași cameră. Schelling era mai tânăr, pentru că era atât de precoce, încât a avut permisie să intre la 15 ani la facultate. Și evident că întâlnirea aceasta a avut impact major, aș spune, mai degrabă cred că a avut impact mai mult asupra lui Hegel decât Hegel asupra lui Hölderlin. Adică urmele gândirii lui Hölderlin se lasă văzute în felul în care s-a născut filozofia lui Hegel.
Țin minte că am citit undeva că Hegel era chiar oarecum frustrat de faptul că nu are nici spiritul științific al lui Schelling, nici enciclopedismul lui Schelling, însă nici geniul poetic al lui Hölderlin. Probabil de aceasta a încercat să ia de la fiecare câte
puțin. Și a reușit în mod genial. Da, se spune că Hegel a fost atras către începuturile gândirii grecești, către Heraclit, de către Hölderlin. Deci asta e cumva. Adică Hölderlin deja avea lumea Greciei puternic în el și l-a confruntat pe Hegel cu asta. De asta se întâmplă mai târziu la Frankfurt, după ce au terminat ei facultatea. Atunci au avut loc...
Să le luăm pe rând, să
da.
Vedem.
După care, terminându-și studiile la Tübingen, a început o carieră de, cum se numește, profesor privat, nu? Ceva de felul ăsta, în familiile înstărite. Și a avut mai multe etape. A fost în toate în zona de sud a Germaniei, la Waltershausen, 1793-94, după care ajunge la Iena. Asta e un moment important, 1794-95, unde urmărește pe Fichte la cursuri. Îi cunoaște pe Goethe, pe Schiller, pe Novalis, pe Isaac von Sinclair. Schiller era idolul său, nu atât Goethe. Și apoi a avut loc un episod ciudat, a părăsit Iena foarte precipitat, se pare, pentru că ar fi crezut că l-ar fi dezamăgit pe Schiller și a fugit pur și simplu, i-a fost rușine să se mai vadă cu el. Și da, deci deja dovedea o, să zicem așa, o natură foarte, foarte nervoasă, foarte impresionabilă, nu?
Asta la ce vârstă se întâmplă?
Asta avea 25 de ani, nu? Deci pe atunci. După care revine în 1796 la Frankfurt. Este un moment important la Frankfurt, pentru că acolo vine și Hegel și stau un timp împreună, un an de zile. Acolo el este profesor privat la familia Gontard și are o relație amoroasă, sau în fine, este foarte îndrăgostit de Suzette Gontard, care este stăpâna casei. Și după ce se află relația lor, el trebuie să plece de acolo. Asta a fost mare iubirea vieții lui, Suzette Gontard. Și ea a servit drept imagine pentru Diotima în drama Hölderlin, Hyperion.
Hyperion.
Exact. Apoi iarăși stă puțin la Homburg, Bad Homburg, puțin la nord de Frankfurt, după care are iarăși un episod de profesor particular în 1801 în Elveția, lângă St. Gallen, și apoi un episod foarte important în 1802, iarăși profesor privat, al consulului, nu știu exact ce, cred că tot Württemberg era, al consulului din Württemberg în Bordeaux. Și el face o călătorie pe jos până la Bordeaux, vede Franța și iarăși ceva neclar acolo, foarte repede se întoarce. Și se întoarce la Frankfurt în 1802 într-o stare de foarte mare zguduire și fizică și morală, deci prietenii aproape nu l-au recunoscut când l-au văzut întorcându-se, după care se restabilește și urmează cea mai fructuoasă perioadă creativă între 1802-1805. Acolo are loc traducerea din Sofocle, din Pindar și practic își scrie toate marile ode, elegii, poeme.
Din ce ne povestiți, toate personajele acestei epoci au o legătură foarte, foarte strânsă cu cultura clasică. O legătură care astăzi s-a pierdut. Cât datorează, ca să zic așa, Germania culturii clasice?
Când spuneți cultură clasică, vă referiți probabil la Grecia și Roma. Adică
da, exact, la Grecia și Roma antică.
Păi, de fapt, cam cu asta și încheia biografia, adică dacă pot să mai spun două cuvinte, pentru că exact după asta, la asta vreau să revin, că asta e de fapt marea temă, nu-i așa, Grecia. În 1806 are loc atacul acesta de nebunie sau e foarte neclar ce a avut Hölderlin, de dezbatele sunt încă în curs, ba schizofrenie, ba demență, ceva de felul acesta. Cert este că din 1807 el este, cum se spune, are un fel de, devine din punct de vedere juridic minor, adică cineva care are grijă de el, și apoi locuiește până în 1843, până când moare, locuiește sub îngrijirea unei persoane din Tübingen, în acel celebru turn de pe marginea Neckarului. Acolo este
în această perioadă în care el era practic între luciditate și altă lume, să spunem, a creat.
Da, tocmai asta e interesant. Pe vremea, deci până pe la 1900, tot ce a scris el după perioada asta de 1806 era dat la o parte ca fiind literatură de om care nu mai e în puterea forțelor sale. Bineînțeles, după aia se schimbă și vremurile și acum poemele de după, și sunt multe, după 1807 sunt foarte, foarte prizate și foarte citite și foarte frumoase, de fapt. Acolo el face mai multe rime. Înainte folosea metrul antic foarte mult, acum sunt poezii cu rimă. Da, și acum să revin la Grecia, nu? Pentru că asta e, de fapt, marea problemă. Aici vedem, la Hölderlin vedem în cel mai pur grad această imensă pasiune a germanilor pentru Grecia. Și ea e veche, adică ea începe deja, începe, am putea zice, de la Meister Eckhart aproape. Trece pe la Leibniz, bineînțeles, apoi la Hegel, nu mai zic, la Hölderlin, iată, pe urmă l-avem pe Nietzsche, ca fiind extrem de important.
Care, de fapt, a fost inițial profesor de limbi clasice.
Absolut, la bază. lucrează la 28 de ani sau ceva, iarăși ceva super precoce. Și apoi, bineînțeles, Heidegger. Nu? Adică avem o pleiadă de gânditori nebuniți după Grecia. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să vă citesc așa câteva, vreo 10-15 rânduri din Nietzsche, din Voința de putere, în traducerea lui Claudiu Baci, un mic fragment care mi se pare emblematic pentru felul în care nemții...
Chiar vă rog.
Da, este fragmentul 419 din Voința de putere, spune Nietzsche așa: filozofia germană ca întreg, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, pentru a-i numi pe cei mai mari, este forma cea mai riguroasă de romantism și nostalgie din cât au fost, aspirația spre cel mai bun lucru ce a existat vreodată. Nu mai ești nicăieri acasă, aspir la un loc unde să te poți simți cumva acasă, pentru că doar acolo dorești să fii acasă. Și aceasta este lumea greacă. Dar tocmai spre acel orizontul s-au prăbușit toate podurile, exceptând curcubeul conceptelor, și le duc pretutindeni spre toate zările unde sufletul grec și-a găsit țara și patria. Firește, trebuie să fii foarte ușor, foarte zvelt pentru a te strecura pe aceste poduri. Însă câtă fericire există deja în această voință de spiritualitate, aproape una de spiritualism. Cât de departe ești astfel de acțiune și reacțiune, de obtuzitatea mecanică a științelor naturii, de larma de iarmaroc a ideilor moderne. În acest sens, filozofia germană este un moment de contrareformă, chiar de renaștere, cel puțin voință de renaștere, voința de a merge mai departe în descoperirea antichității, în dezgroparea filozofiei antice, mai ales a presocraticilor, templul cel mai adânc îngropat dintre toate templele grecești. Și încă o frază, poate că peste câteva secole se va spune că întreaga filozofare a germanilor își are demnitatea sa autentică în faptul de a fi o recâștigare treptată a terenului antic și că orice pretenție de originalitate sună jalnic și caragios în raport cu acea dorință superioară a germanilor de a reînnoda firul ce s-a rupt, legătura cu grecii, cu tipul de om cel mai înzestrat până acum.
Superb, superb, și nu pot decât să observ cu oarecare tristețe că acest entuziasm pentru limbile clasice s-a pierdut încetul cu încetul în vremurile noastre, cel puțin în această parte a Europei.
Ar fi și asta un semnal vremurilor sărace, timpurilor sărace în care trăim, cum spune Heidegger, nu-i așa?
Da. Așadar, poate îmbogățim puțin timpurile cu studiul limbilor clasice. Dar acum, revenind la Hölderlin, aș vrea să vă întreb ce credeți că au văzut toți acești filozofi pe care i-am citat mai devreme, i-am enumerat, în poezia lui Hölderlin. De ce s-au abătut atât de mulți asupra poemelor sale?
Da, întrebarea e dificilă. Cred că ceea ce au văzut este această radicală, această dublură, de fapt, a lui Hölderlin. Pe de o parte, o enormă aplecare către Grecia, cum am și văzut din fragmentul Nietzsche, nu? Deci este o sete irepresibilă de a recupera Grecia, de a vedea, de a fi din nou acasă. Mai aveam și un citat din Hegel, numai o frază vă spun, însă ceea ce face, zice Hegel, să ne simțim la noi acasă când e vorba de Grecia, este faptul că ei și-au făcut din lumea lor o patrie proprie. Nu? Deci, Heimat, ăsta este cuvântul. Citesc din Prelegeri de istoria filozofiei lui Hegel, filozofia greacă. Deci, pe de o parte, asimilarea totală a lumii grecești și, pe de altă parte, distanțarea. Adică la Hölderlin se simte că el nu vrea să fie un epigon al grecilor, nu vrea să imite Grecia. Nu, de fapt, nu e vorba de o renaștere în stil italian, să zicem, nu? Deci să fim iarăși greci, nu, în sensul ăsta. Ci de fapt vrem să -și cunoaștem noi pentru că noi vrem să fim noi. Nu, adică grecii sunt cei care ne dau modelul unei patrii. Nu trebuie să facem ca grecii, nu trebuie să avem iarăși să-i jertfim lui Jupiter sau Zeus sau ceva de felul ăsta.
Sau Dionisos,
ci să fim moderni. Nu? Așa și Rimbaud va spune treaba asta. Il faut être absolument modern. Deci acest moment de întoarcere în trecut pentru a te propulsa radical către viitor. Asta mi se pare că i-a atras pe toți gândirii și pe Heidegger în special.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei discuții despre relația dintre filozofie și poezie, plecând de la poezia lui Friedrich Hölderlin și de la interpretările pe care Martin Heidegger îi le dă acestei opere. Alături de mine este în studio Bogdan Mincă, conferențiar al Facultății de Filozofie a Universității din București, un bun cunoscător al gândirii heideggeriene și titularul cursurilor de hermeneutică și fenomenologie franceză din această facultate. Domnule profesor, vă propun să trecem la alt iubitor al culturii și limbii grecești, anume Martin Heidegger, care de asemenea a avut o serie de conferințe în care îl interpretează pe Hölderlin. Puteți să ne spuneți ceva despre Martin Heidegger și despre locul pe care aceste conferințe l-au în sistematica gândirii sale?
Heidegger a început să-l citească pe Hölderlin foarte devreme, deja când era în liceu. Deci asta vorbim de anii 1900. Dar, și e sigur că l-a studiat cu mare atenție, dar momentul în care Hölderlin izbucnește în creația lui Heidegger este 1934. Și acesta e un moment important, pentru că Heidegger tocmai terminase nefericitul său episod cu rectoratul din 33, când a fost rector al Universității din Freiburg.
Ce s-a întâmplat atunci?
Deci Heidegger a cumva și împins de la spate de colegi și simțind cumva că e un moment foarte important al culturii și lumii germane, a devenit pentru un an de zile, din aprilie 1933 până în aprilie 1934, a devenit rectorul Universității din Freiburg. El avea planuri uriașe, adică discursul său rectoral se numea autoafirmarea de sine a Universității Germane. Practic el dorea cumva să restaureze, să refacă modelul Universității Germane care era tocmai de la Humboldt, de Alexander von Humboldt din anii 1800 și ceva, nu? Și atunci vine cu toată această dorință a refacerii, a începutului a unei noi lumi, simțim deja ceva din Hölderlin, nu? Și bineînțeles că efortul său este sublim, dar total neadecvat momentului și când își dă seama că oamenii cu care trebuia să discute nu înțelegea absolut nimic din lucrurile astea, își dă demisia în 34 și după aceea se retrage complet în lumea sa, în lumea filozofiei. Și atunci în 34 are primul său curs. Este un curs incredibil, semestrul de iarnă 34-35 se numește Imnurile lui Hölderlin, Germania și Rinul. Asta e foarte important și o să mai spun câteva lucruri după aceea. Și practic până prin 1959, deci vreo 25 de ani, avem o pleiadă de conferințe, articole, chiar lucruri care au fost publicate mai târziu, pe care nu le-a adus în public. Ele sunt strânse în vreo 4 volume cu totul așa. Aș mai cita, ca fiind important, în 1936 la Roma, o conferință tradusă și în românește, Hölderlin și esența poeziei, foarte important. Apoi interpretări la alte poeme în 41-42, are un curs despre imnul Andenken, cred că se numește, nu știu cum se numește în românește, Andenken, reamintirea sau amintirea, ceva de felul ăsta. Apoi Istrul, iarăși un interpretare la Istrul în 42. Mai avem apoi celebrul text tradus în românește La ce bun poeți din 46, despre care am putea vorbi. În 1951 tradus și asta în românește Poetic locuiește omul, În chip poetic locuiește omul. Și în sfârșit în 59 aș mai cita un textul său Pământul și cerul lui Hölderlin. Da? Deci asta ar fi, să zic așa, și sunt foarte fericit că în românește avem două texte mari.
Și concentrându-ne pe cele în românește la care ascultătorii noștri au acces, ați putea să ne indicați niște teme principale, niște direcții principale în care îl interpretează Heidegger pe Hölderlin?
Păi aș începe cu începutul. Adică în ceea ce în germană se numește Der Anfang. Începând cu 1931, Heidegger, până în 36 aș spune eu, dar și după aceea, dar efectiv în această perioadă care se numește cumva în jargonul de specialitate perioada de turnura lui Heidegger, nu-i așa? Pentru că avem un Heidegger prim până prin 1930 și un Heidegger secund de prin 32 încolo. Aș zice că tema principală a gândirii lui Heidegger este începutul, Der Anfang. Și aici avem, bineînțeles, iarăși o explozie de cursuri despre greci, despre presocratici, despre Platon, despre Aristotel. Avem originea opei de artă, iată cum tu urși prunghi, aceeași problemă. Avem un curs, de exemplu, se numește Începutul gândirii europene. Discursul rectoral e traversat de problema începutului.
Ce este atât de fascinant din punct de vedere filozofic la acest cuvânt, la început?
Da, în Anfang, în germană, denumește ideea aceasta că ceva vine și prinde, fangen, nu? Asta înseamnă prinde, vine și ia totul pe sus. Deci Heidegger deja traversase o lungă perioadă de rumegare a istoriei filozofiei. Deci el practic, dacă te uiți la cursurile lui până prin 1932, el cam trecuse prin toată istoria filozofiei. Adică avem Aristotel foarte mult, avem un Kant foarte serios, avem Descartes este acolo, avem Hegel, deci Nietzsche, dar mai puțin. Deci ideea este că el deja avea o perspectivă spre istoria filozofiei, el pornise cu ideea aceasta de a da în sfârșit un răspuns la întrebarea ce este ființa, nu? Adică cumva de a încheia într-un proiect ontologiei și al metafizicii de Aristotel încoace. Ei bine, și când lucrurile păreau cumva aproape de sfârșit, Heidegger își dă seama că de fapt trebuie să schimbe ceva radical, că ceva încă îi scăpa. Asta se simte și în faptul că n-a terminat ființă și timp. Faptul că ființă și timp nu e terminată și mai lipsea a treia secțiune, asta spune că Heidegger a scris secțiunea aceea, dar atunci s-a ciocnit cumva de limitele problemei. De fapt, aici despre ce vorbim este, Heidegger ajunge la o perspectivă asupra istoriei filozofiei și dacă până atunci el cumva încerca să facă mai bine decât o știați gânditor. Asta se vede la Kant, în interpretarea lui la Kant din 29-30, e marcată de ideea, vreau să fac ceva, să arăt unde Kant n-a reușit. După care își dă seama că de fapt el vrea mai mult. El vrea de fapt să se distanțeze radical de toată istoria filozofiei.
Și cu alte cuvinte, nu vrea să facă lucrurile mai bine decât alți filozofi, vrea să le facă altfel.
Exact, asta e cuvântul. Este exact Anders, asta e cuvântul. Deci nu mai este Besser, nu mai e mai bine, ci este Anders. Deci aici și aici se simte ceva din proiectul lui Hölderlin. Adică Heidegger vrea să fie absolut mai modern. Adică pur și simplu nu mai vrea să continue această poveste, ci își dă seama că de fapt el ar trebui să gândească legea acestei istorii a întregii gândiri europene. Nu e ca la Hegel, unde avem o ajungere la sinea spiritului, ci de fapt e cumva aproape invers. Adică începutul a fost, primul început a fost acolo, la greci, a fost grandios, de acolo s-a hrănit toată istoria filozofiei, dar acum, spune el, cu Nietzsche s-a epuizat oriceva.
Și avem nevoie de un alt început.
Exact, nu un alt început, spune, este celălalt început. Că atunci poate să fie nu știu câte începuturi. Nu, spune, a fost un prim început, este celălalt început. Și atunci ce-ar putea gândi celălalt început?
Cu alte cuvinte, ambiția lui Heidegger este mult mai mare decât mă așteptam eu.
E
pentru
imens.
Că el spune nu numai că vrea să gândească altfel, numai că acest altfel este singurul mod în care se poate gândi diferit de
exact.
Istoria filozofiei.
Da, și atunci ce ar putea gândi? Ar trebui să gândești, spune el cu termenul acesta greșit, care e destinul acestei istorii? Adică ce se dă acolo? Ce se dă, dar se și retrage? Astfel încât toți mari gânditori ai istoriei filozofiei, practic ei au prins ceva, dar ceva li s-a retras. Și acum Heidegger își spune, dom'le, vreau să gândesc această retragere.
Ca să fac o comparație și îmi spuneți dacă este bună. Practic, Heidegger încearcă să vadă vaza din care toți gânditorii filozofiei au văzut doar niște cioburi.
Eu am o altă imagine pe care o folosesc cu studenții mei. Știți cum e? E ca și cum Heidegger până să intre în această perioadă de turnură, să înceapă să-și pună problema celuilalt început, e ca și cum ar fi jucat și el aceeași piesă pe o scenă. Și toți ceilalți gânditori au crezut că ei sunt de fapt de capul lor și Heidegger însuși. După care Heidegger începe să-și dea seama, zice, da, stai puțin, eu parcă sunt pe o scenă, parcă e un regizor care de fapt mă pune într-o piesă. Înțelegeți? Asta ar fi ideea. Deci cumva este un fel de pas înapoi sau adică aș spune, vreau să înțeleg ce cu povestea asta în care suntem. De ce Europa are acest destin? De ce filozofia Europei caută lucrurile astea și nu cumva e ceva care ni se retrage tot timpul? Asta e imaginea pe care
și
am eu.
El găsește răspuns la aceste întrebări în poezia lui Hölderlin.
Exact. Ca să revenim la Hölderlin, asta ar fi... Deci în 34-35 țin acest curs despre Germania și Rinul. Și mie mi se pare acest curs textul în care Heidegger a mers cel mai departe în a descrie legea începutului. Pentru că Heidegger consideră că aici e o lege a începutului. De ce începutul vine grandios, deschide un întreg domeniu pe care îl domină, se retrage în această deschidere, lasă gândirea să se ocupe de domeniul care a fost deschis de el de început, dar el se retrage ca atare, își camuflează complet, după care
este ca un izvor din care exact. Noi nu vedem izvorul
vedem
însuși,
doar râul,
ci
exact.
Vedem doar râul, nu?
Apropo de problema râului, pentru că Hölderlin a scris niște așa numitele Stromdichtungen, adică aceste poeme despre râuri, nu despre Istru, despre Rin, avem... E bine, și Rinul, este interpretarea Rinului este de fapt locul în care Hölderlin încearcă să gândească legea începutului. Adică în ce sens începutul se dă, lasă ceva, se retrage și acest ceva tinde să ocupe locul începutului, tinde să spună eu sunt totul, da? Și începutul îi place asta cumva, da? E bine, și Rinul, această idee a fluidului care țâșnește și care tinde să se întoarcă înapoi, să recupereze locul începutului și abia după aceea cumva se liniștește și devine un râu în jurul căruia oamenii pot locui. E bine, și atunci Heidegger încearcă să înțeleagă ce cu acest început și găsește exact la Hölderlin și spune lucrul ăsta. Hölderlin a reușit să gândească pentru prima oară gândul acesta de la greci încoace. Bun, aici ar trebui să discutăm ce gândire, ce poezie.
Păi, cred că e un moment bun să vedem care ar fi distinția pe care Heidegger, sau dacă face o distinție între aceste două, cum să le spunem, moduri ale discursivității.
Da,
sau
ceva de felul acesta, cred că ar fi cel mai bine. De fapt, eu vreau să mai spun și ceva teme, dar am senzația că tema asta, ce întrebare pe care mi-a spus-o, ar veni exact în direcția aceasta. În acest text, acest curs despre Hölderlin 34-35, Heidegger discută foarte mult, iarăși pornit de la Hölderlin, deci nu în sensul că vine el cu ideile lui, ci că le scoate efectiv hermeneutic din Hölderlin, discută despre esența poetului. Adică spune, astăzi poetul original, poetul autentic, trebuie să includă inclusiv o reflecție asupra esenței poeziei. Și asta se vede la Hölderlin, adică Hölderlin este foarte preocupat despre ce e poetul. Chiar există un poem al său, Menirea poetului. Deci și simțim peste tot preocuparea lui Hölderlin de a înțelege ce îi se întâmplă. Nu, pentru că el a suferit foarte mult cumva, adică spune, mi-au dat zeii să văd și să gândesc și lucrul ăsta cumva, el chiar și spune, simt că nu mai pot duce asta. Adică cumva e prea mult. Cred că în felul ăsta putem înțelege mai bine decât în sens psihiatric sau ce i s-a întâmplat. Adică efectiv a fost un surplus care s-a donat peste omul acesta, poetic vorbind, care efectiv i-a rupt la un moment dat corzile sufletului sau cedat efectiv.
Asta mi-amintește de Pâine și vin, de celebra scrierea lui Hölderlin, unde el chiar spune că zeii s-au retras, au lăsat vița de vie ca semn pentru oameni, iar poeții sunt cei care practic au de recuperat oarecum
Da, ei această trebuie să-l cânte pe Dionisos, ei sunt cumva preoții lui Dionisos, acestea, vița de vie, strugurele, fiind de fapt cea care adună cerul și pământul, adică asta e sensul vinului aici. Da, deci asta ar fi iarăși o temă foarte importantă, esența, și vedeți, vreau să spun, la Heidegger avem iarăși o imensă preocupare cu ce este gândirea. Nu? Deci așa cum la Hölderlin avem o imensă preocupare ce este poezia, care e destinul poetului și ce mai poate să facă azi poezia și să nu mai poetizeze așa cum o poetiza grecii, da? La Heidegger simțim lucrul ăsta, ce e gândirea, adică avem o mulțime de texte unde gândirea devine focus central. Asta ar fi o temă. Cititorul român le sunt cunoscute câteva texte de Heidegger care conțin problema locuirii, construirea locului de gândire sau poetii locuiește omul, care sunt traduse în românește. Și în anii 50 Heidegger merge foarte mult pe problema locuirii, îl interesează foarte mult. Deci iar și o temă foarte importantă, nu? În chip poetii locuiește omul, adică suprema locuire a omului este de fapt dată de poet. Problema, bineînțeles că, și cu asta închei ultima temă, ar fi problema limbii, de fapt, în sensul ăsta. Și știm ce e important e problema limbii pentru Heidegger și avem o culegere de texte târzii, Unterwegs Sprache, pe drum către limbă, am putea traduce, unde iarăși destinul poeziei este foarte, foarte discutat. Și revenind la întrebarea noastră, mă întrebați
despre poezie și gândire.
Exact, că de fapt aici se adună. Heidegger e mereu preocupat să nu se creadă că el consideră că poezia ar fi ceva de rang inferior și că gândirea ar fi ceva de rang superior și că iată acum gândirea a ajuns în pană de idei și de intuiții și că acum se apleacă asupra poeziei ca să-și mai ia de acolo ceva de gândit. Deci Heidegger respinge asta tot timpul și e foarte preocupat să spună că există o diferență fundamentală între poezie și gândire. Există o formulă foarte frumoasă într-un text din 59 din volumul ăsta, Pe drum către gândire, textul se numește Esența limbii și formula este aceasta: Die Arte, aber helle Differenz. Deci este o diferență delicată, dar strălucitoare. Asta spune el. Și folosește uneori imaginea aceasta a două piscuri uriașe, învecinate, dar tocmai pentru că sunt atât de uriașe și învecinate, sunt despărțite de prăpăstii. În un alt loc folosește imaginea paralelei, adică paralela în grecește sunt una lângă alta. Nu? Deci poezia și gândirea sunt, dar în același timp ele se întâlnesc și cred că locul cel mai sau care mie mi-a venit în minte și pe care cititorii români îl pot vedea în textul românesc, este în La ce bun poeți. Ba nu, scuzați-mă, de fapt aveam să revin și la ce bun poeți. Este în, tot în acest text cu diferența aceasta clară și strălucitoare din 59, unde Heidegger interpretează alt poet, pe Ștefan Gheorghe. De fapt, ar fi trebuit să spunem că Heidegger a interpretat patru poeți, dacă nu mă înșel, Hölderlin, Rilke, Trakl și cu Ștefan Gheorghe. Acestea sunt patru poeți. Deci nu doar Hölderlin este, bine să zic, poetului preferat, să zicem, dar sunt mai și mai mulți poeți. E bine, în această interpretare a lui Ștefan Gheorghe este vorba despre o poezie din 1919 a lui Ștefan Gheorghe, intitulată Cuvântul. Și poetul aici spune că el... E puțin ciudat să povestesc o poezie, dar o să ajung la ultimele două versuri, că astea mă interesează. Poetul vine cu tot felul de găselițe minunate la o zeiță destinului și zeița destinului oferă cuvântul pentru găselnițele astea lui. Și într-un moment poetul nu spune cu ce vine, dar zice, am venit cu ceva deosebit, Kleinod, cu ceva ca o comoară. Și zeița destinului se uită acolo și îi spune, așa ceva nu am să-ți ofer. Deci nu am cuvânt pentru așa ceva. Și ultimele două versuri ale poemului lui Gheorghe sunt acestea, în traducerea mea: și astfel am învățat cu tristețe că trebuie să renunț. Acolo unde cuvântul se frânge, niciun lucru nu este. Și interpretarea lui Heidegger este că acel ceva cu care vine Ștefan Gheorghe la această zeiță a destinului este chiar cuvântul. Deci Gheorghe a venit cu cuvântul și a întrebat, ar fi vrut să obțină ceva de ce este cuvântul, adică un cuvânt pentru cuvânt, nu? Ei, și în momentul ăla îi se spune, așa ceva nu avem. Și Heidegger interpretează foarte mult atât cuvântul lucru, cât și cuvântul este. Nu? Spune el, niciun lucru nu este. Deci acolo unde cuvântul se frânge, lucrul nu este. Și aici simțim că Heidegger este atras de faptul că poezia este cea care de fapt dă nume cuvintelor, nu? Deci ea cântă, de fapt, spune el. Ea numește, nu? Ea numește lucrurile și de atunci lucrurile sunt pentru noi. Dar el se interesează și de cuvântul este. Și spune, ei bine, așa cum poezia se ocupă de cuvânt, gândirea se ocupă de este. Ăsta e locul, cumva. Deci locul rezervat gândirii. Ce este estele? Și regăsim, bineînțeles, tema primordială lui Heidegger, ce este ființa. Dacă îmi dați voie, aș putea cita câteva rânduri, tot în traducerea mea.
Sigur, sigur.
În cântecul poetului strălucește cuvântul, iar cuvântul stârnește uimirea și în același timp rămâne plin de mister. Gândirea meditativă, ce se îndreaptă către raportul dintre este și cuvântul ce niciodată nu poate fi un lucru, această gândire se confruntă cu ceva ce dă de gândit, dar ale cărui trăsături se pierd nedeterminat.
Acum îmi vine în minte un loc din scrisoare despre umanism, în care totuși Heidegger spune, citesc din memorie acum, că orice gândire meditativă este o activitate poetică. Cum legăm acestea?
El uneori le combină dichtendes denken, denkendes dichten, nu? Adică ar fi o gândire poetizantă și o poetizare gânditoare, spune el, că aceste lucruri sunt...
Deci, până la urmă, ele sunt apropiate, însă, cu toate acestea, există o distanță între ele. Aș dori să... Care ar fi distanța asta? Și dacă ar putea fi trecută între poezie și...
Cred că Heidegger n-ar fi dispus să o treacă, ar fi dispus mai degrabă să accentueze diferența lor, pentru că, și asta e un gând grecesc de la Heraclicitire, această idee a disputei primordiale, nu? Cu cât disputa e mai acerbă, cu atât strălucesc combatanții și mai mult, adică, din potrivă, momentul în care se încearcă nivelarea, se pierde, fiecare cumva își pierde esența. Deci, pentru Heidegger e fundamental să accentueze diferența dintre ele. Întrebarea e foarte dificilă. Cert este că Heidegger spune că poetul este cel care primește cumva primul cuvântul pentru este cumva sau pentru ființă. Numai că iar gânditorul cumva vine și receptează primul acest lucru. Este cumva primul care simte această noutate a poetului. Deci aici sunt cumva...
Cu alte cuvinte, poetul mai degrabă rostește, pe când filozoful mai degrabă ascultă. Și pe urmă rostește și el mai departe.
Gânditorul întreabă. Asta gânditorul e la Heidegger fundamental. Deci, dacă e o temă care străbate pe lângă problema ființei, toată gândirea lui Heidegger este întrebarea. Deci la el întrebarea este decisivă pentru gândire. Or, poetul nu întreabă. Poetul cumva primește și dă nume. Adică el este cel care suportă cu maximă dificultate și uneori plătește cu mintea sa, plătește acest dar. Da? Iar gânditorul este cel care preia acest lucru și îl explică. E o carte a lui Heidegger care strânge la un loc mai multe, un volum al Heidegger care strânge la un loc mai multe texte de Hölderlin. Are un cuvânt interesant în titlu, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, care e foarte greu tradus. În mod banal ai traduce explicitări cu privire la poezia lui Hölderlin. Or, cuvântul Erläutern are sensul acesta mai degrabă de a... deci nu se aplică gândirii lui Hölderlin ca și cum gândirea lui Hölderlin ar trebui explicitată sau ceva, ci pur și simplu se aplică nouă ca ascultători. Adică pur și simplu gândirea poetului este atât de pură și atât de inovatoare și de incipientă, încât efectiv nu o vedem. Că Heidegger spune tot timpul, poetul Hölderlin, nemții n-au înțeles încă cine e Hölderlin. Nu? Hölderlin este ce, cum a spus dumneavoastră, cel mai german dintre germani. El abia zice, el ne vine din față, de fapt. Nu? Deci nu e cel care a rămas în urmă, ci pe care trebuie cumva să-l apropiem. Nu, deci asta ar fi sensul filozofiei pentru a al gândirii, este de a face un travaliu asupra noastră pentru a ne deschide urechile cu privire la ce spune poetul. Mi se pare un cuvânt important ăsta.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm în mijlocul unei discuții despre relația dintre filozofie și poezie, pornind de la poezia lui Friedrich Hölderlin și de la interpretările pe care filozoful german Martin Heidegger le-a dat acestei creații. Alături de mine în studio este Bogdan Mincă, conferențiar al Facultății de Filozofie a Universității din București și un foarte bun cunoscător al gândirii heideggeriene. Domnule profesor, aș trece acum la următoarea temă a emisiunii noastre, pe care am abordat-o succint deja, și anume v-aș pune întrebarea pe care însuși Heidegger și-o pune. La ce bun poeții?
Acesta este titlul, de fapt, unei conferințe a lui Heidegger, care reia cuvintele lui Hölderlin dintr-un poem al lui Hölderlin. Deci traversează mai mulți timpi. Acest text pe care l-avem în românește, în traducerea lui Gabriel Liceanu și Thomas Kleininger, de fapt nu este un text despre Hölderlin, este un text despre Rilke. Dar el este introdus prin gândirea lui Hölderlin și de fapt versul complet este Wozu Dichter in dürftiger Zeit, și la ce bun poeți în timpuri sărace, întreabă elegia lui Hölderlin pâine și vin. Și Heidegger încearcă să ne spună, pornind de la acest vers, care ar fi menirea poetului astăzi. Și el descrie aici, la început, ce sunt timpurile sărace, ce este acest timp sărac, de ce este el sărac. Și sărăcia aceasta constă în faptul că, ca să revenim la temele discutate, este că nu mai știm nimic despre început, de fapt. Adică suntem, nu mai știm ce e cu noi, nu mai știm de unde vine umanitatea noastră. Și în sensul acesta... iar este legată și foarte intens de problema divinului. Nu? Deci divinul s-a retras și cumva el de fapt a retras și faptul că s-a retras.
Aici mă duce cu gândul la distinția pe care o făceau anticii și presupun că de acolo vin vremurile sărace, că practic anticii se defineau în două sensuri, între animal și zeu. Ori retragerea zeului ar însemna practic pierderea reperelor noastre după care ne înțelegem pe noi înșine, ne înțelegem propria umanitate,
exact,
nu? Asta,
da,
ar fi.
Divinul la Hölderlin ca și la Heidegger și la greci joacă rolul de măsură. Asta e, de fapt, așa este interpretarea lui, lui Heidegger în, în chip poetii locuiește omul. Acolo e divin înțeles ca, ca măsură și poetul este cel care ia măsura, adică cumva el ia de la zeu măsura pentru umanitatea noastră. Ori noi acum nu mai luăm măsura de nicăieri. Bun, asta e legată în interpretarea lui Heidegger și cu dominația omului ca subiect care vine de la Descartes încoace, dar ea deja e amorsată în Grecia Antică. Deci astăzi suntem într-o epocă a subiectivității totale, în care ființa este, cum spune el, este beștand, este pură, pură prezență, prezență absolută, prezență completă, nu? Deci, practic, nu mai tolerăm nimic ascuns, vrem să dominăm totul, să știm totul, să stăpânim totul. Ori această, iar această dominație a prezenței, ea se vede și în felul în care, practic, dorim să ne acopere, să satisfacem toate necesitățile pe care le avem, nu? Să trăim cât mai bine, să avem totul cât mai asigurat, nu? Iată un citat din La ce bun poet spune: la această neputință prin care însă sărăcia sărăcăciosului se cufundă în beznă este adevărata sărăcia timpului. Sărăcia este cu totul ascunsă de întuneric prin aceea că nu mai apare decât ca o necesitate care se cere satisfăcută.
Vâșie urechile la auzul acestei fraze. Puteți să explicitați puțin cam unde bate Heidegger?
Bun, puțin mai jos el vorbește despre uitarea ființei. Deci conceptul acesta de uitare a ființei, care nu poți să dai vina nici pe ființă, nici pe om pentru treaba asta. Deci aici e ceva, revenind la iarăși aceea lege a începutului de care vorbeam, nu? Deci cumva nu noi suntem vinovați că am uitat ființa, dar cumva ființa totuși s-a retras. Adică începutul, după ce s-a donat în modul acela glorios la greci, la presocratici, practic, el s-a retras și s-a retras atât de mult încât și-a retras și faptul că s-a retras, nu? Și acum am intrat în această noapte, noaptea lumii, spune el aici, pornind de la Hölderlin, în care omul pur și simplu nu mai și-a măsura decât din el însuși. Ori pentru gândirea lui Heidegger, tot ceea ce ne este, și pentru Hölderlin, tot ceea ce ne este cel mai propriu este ceva ce trebuie căutat. E ceva ce trebuie etern chestionat, etern căutat, etern luptat pentru el. Nu? Deci umanitatea noastră se definește prin această, că de fapt ăsta e sensul tragicului la greci, nu? Adică a fi om este o constantă provocare. Dacă renunți la asta, cazi în subuman. Deci poziția noastră e foarte inconfortabilă în sens grec și la Hölderlin și la Heidegger. Nu, pe de o parte nu ai ce face, trebuie să cauți, trebuie constant să lupți pentru sensul nou al umanității tale de la generație la generație, de la epocă la epocă.
Se schimbă acest sens de la generație la generație?
În sensul acesta, bine, nu neapărat, poate se schimbă în sens epocal, se schimbă poate la sute de ani sau poate a fost un singur sens al umanității noastre de la greci până astăzi, nu? Deci putem lărgi această, iar atunci efortul lui Hölderlin ar fi de a găsi un sens al umanității radical nou, care să nu mai fie cel grecesc cumva.
Și putem întrevedea acest nou sens al umanității în ceea ce vede Heidegger la Hölderlin? Cam încotro ar trebui să interpretăm?
Heidegger e foarte modest. El spune noaptea, noi suntem acum cumva la miezul nopții, spune el. Adică, și asta nu înseamnă că, adică noaptea asta poate dura sute de ani, adică nu e ceva calculabil sau ceva în felul acesta. Și atunci el spune ce vreau eu să fac este cumva să pregătesc terenul. Adică eu Heidegger nu aș vrea să propun ceva nou, ci pur și simplu aș încerca să arăt faptul că începutul s-a retras atât de mult încât nici nu mai știm astăzi că s-a retras, nu? Adică cumva el se vede pe sine ca cel care prinde pentru prima oară această retragere și încearcă să gândească legea ei. Și atunci spune, eu pregătesc terenul pentru cel care va veni și ne va da un nou fundament al umanității noastre. Pentru că cea grecească, fundamentul grecesc care vine la greci încoace, s-a epuizat cumva, adică și-a epuizat forța. Deci Heidegger nu are niciodată ambiția de a da un nou, de a defini noul acesta. Nu? El spune, eu pregătesc, încerc să pregătesc celălalt început. Asta e.
Și acum că mă uit la ceas și mai avem foarte puțin, aș vrea să rezumăm oarecum și să ne întoarcem asupra întrebării pe care am pus-o la început. Care este relația, până la urmă, să punem punctul pe ei, a filozofiei, a gândirii cu poezia și dacă filozofii se pot apleca asupra poeziei cu rod, cu sens?
Grea întrebare. Bun, Heidegger încearcă să... Adică găsim la Heidegger de la bun început o preocupare cu problema conceptului. Pentru că noi așa, noi suntem obișnuiți să știm că filozofia lucrează concepte, nu? Că orice mare gânditor vine cu un nou set de concepte, unii pot să spună cu răutate, cu un jargon sau ceva de felul ăsta. Deci, Heidegger se definește la bun început ca un critic al conceptului. Și asta vine tocmai de la Aristotel și Platon, nu așa e problema definiției, horismos, încercarea de a prinde ceva, știi ce este ceva în momentul în care îl prinzi în granițele sale, îl definești, nu? Ăsta e sensul și implicit definiția omului ca animal rațional, zoon, logon, echon. Și atunci simțim cum Heidegger încearcă să dea un nou sens al conceptului, un concept care să nu mai fie definitoriu, deci care să elimine cumva orice ascundere, nu, care să-ți prindă obiectul. Greifen în germană, begriff, conceptul în germană, begriff, avem greifen, care înseamnă a prinde, a apuca, nu? Deci a ține strâns. Și atunci el vorbește deja din primii săi ani de când predă, de prin anii 1920, deja despre acest concept formale Anzeige, deci ar fi un fel de indicare formală. Practic, ceea ce scoate la iveală gândirea, fenomenologia în cazul său, este ceva formal. Da, deci e ceva care prinde un fenomen, dar în același timp te lasă pe tine ca cititor care încerci să înțelegi, să umpli de la tine putere ceea ce filozoful îți oferă. Deci e un fel de, mai degrabă un fel de orizont care, un fel de element, dacă vezi, prinderea elementului lucrului, dar tu ca cititor trebuie la rândul tău să faci un travaliu pentru a ajunge acolo. E un fel de întâlnire între tine ca cititor și gânditor. Da? Deci asta e foarte important. Deci asta vine deja cu un fel de flu, adică un fel de imprecizie, ca să zic așa, nu, care de fapt eliberează și deschide posibilul lucrului cumva, nu vrea să-l prindă, să-l definească, să-l închidă. Mai târziu gândirea lui Heidegger, bun, deja ea este foarte stranie, adică când o auzi prima oară, când deschizi ființă și timp, deja te lovești de concepte ca, eu știu, impersonalul se, de la se spune, se zice, sau faptul de a fi în lume scris cu liniuțe, sau
marele concept, starea de dezascundere.
Exact, sau așa ceva. Deci deja nu mai ești într-o zonă confortabilă, dar încă mai există zona asta de... După care deja apar termeni, să zic așa, în mari ghilimele, mai poetici. Nu avem ideea turnurii, adevărul ființei, și bineînțeles, iată, exact în momentul ăsta, cum spuneam, 34, deci deja la începutul lui Heidegger, deja izbucnește Hölderlin și gândirea poetică. Dar eu m-aș feri foarte mult să spun că termenii aceștia ai gândirii secunde a lui Heidegger ar avea ceva poetic. Heidegger a mai scris chiar și poezii către Hannah Arendt, de exemplu. Avem o suită de poezii. Profesorul meu von Hermann la Freiburg ne povestea, el e editorul operelor complete lui Heidegger, și la un moment dat, când se punea problema aranjării pe volume a viitoarelor volume a lui Heidegger, la un moment dat von Hermann l-a întrebat: și ce facem cu poeziile? Was machen wir mit den Gedichten? Și Heidegger a făcut un joc de cuvinte, zice: das sind keine Gedichte, das sind Gedachtes. Deci astea nu sunt poezii, astea sunt lucruri gândite. Deci, deși e foarte interesant cum cuvinte filozofice au rimă. Nu? Adică Heidegger găsește niște rime între concepte. Totuși,
mi-amintesc acum că despre experiența gândirii, care este tot un fel de poezie, el spune chiar că caracterul poetic al gândirii este încă învăluit. Nu putem vedea acolo.
Da, într-adevăr. Păi asta merge către... Deci el spune că asta se simte deja la greci. E foarte interesant. Așa, poporul grec, când izbucnește pe scena istoriei, el vine și cu mari poeți și cu mari gânditori. Când te uiți, de exemplu, la presocratici, la Parmenide, de exemplu, celebrul poem parmenidean este în versuri, nu? Adică e în hexametru dactilic, ca la Homer, și e o zeiță care vorbește. Nu? Deci deja avem aici o întâlnire între filozofie și sacru. La Platon, de exemplu, câtă forță a limbii este acolo, nu? Practic, Platon construiește conceptele pe care astăzi le avem. La Aristotel este o putere a limbii incredibilă, nu? Energia, cuvântul, ca să luăm așa, energie peste tot astăzi. Nu e un cuvânt făcut de Aristotel. Nu există limba greacă, nu? Deci, iată, deci deja de la început avem această izbucnire a poeziei și a filozofiei în același timp. Și cred că la asta se referă Heidegger când, vedeți, el mereu păstrează un substantiv, ori gândirea, ori poezia, după care ia adjectivul din cealaltă și spune gândirea poetizantă sau de poezia gânditoare. Nu? Dar, cum spuneți dumneavoastră, ele au o rădăcină comună, abisală, de fapt. și dar în același timp trebuie păstrată diferența lor. Deci mie mi se pare foarte important să nu, și am auzit de multe ori această idee că Heidegger ar fi dat-o în poezie.
Păi o să terminăm cu acest gând ca temă de meditație și mulțumesc ascultătorilor noștri pentru faptul că și-au petrecut acest început de weekend alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat invitația și în rest vă invit să rămâneți pe undele Radio România Cultural și ne vedem vinerea viitoare la Izvoare de Filozofie.